habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa fiidnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2023-kana waa 9:20 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena VOA somali.com idaacadda caawana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeystayaal idaacaddeena aad ku dhegeysan doontaan caawana waxaa ka mid ah tababar loo sameeyey saxafiyiin iyagoo ku cusub xirfadda warbaahinta.
Qofkii doona oo wariyaasha ka mid ah oo aan aragnay qaar badan oo maartay aad maartay noo soo dhaweeyey oo maartay tababarada ka faa'iidaysto oo haddana na soo weydiinayo sheekaan rabna inaan sameyno aan galadaan ka geli karno inaan naga caawisaan rabno xafiiskana yimaadaan sabuurada xafiiska noo taalla marka waa meeshaan ku sharaxnaa wixii aan u baahno oo iyagana ay u baahan yihiin.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan Soomaaliya oo lagu xusay sanad guurada koowaad ee qaraxyadii sanad ka hor lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo iskuulka Zoobe ee Muqdisho sidoo kale.
Waxaan halkan isugu imaanaa inaan xusuusanno dadkeenii xaqdaradan lagu dilay, dadkeenii la gumaaday, iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin, oo hooyooyin ay ku jiraan, oo aabbayaal ay ku jiraan, oo ganacsataan ay ku jiraan, oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan cudurka kansarka ee naasaha ku dhaca.
Waxaan u soo jeedin lahaa gabdhaha Soomaaliya inay isbaaraan si maarata cudurkan waqti hore loo ogaado. Caalamka hore u maray waqti hore ayaa la ogaadaa cudurka oo early isagoo ah breast cancer ayaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan. Annaga laakiin waxaa la ogaadaa late stage asagoo ama leebalka saddexaad ama afraad maraya ayaa u badan.
Qodobada kalena dhegeystayaal waan inahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii. Ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay inay sii ballaarinayaan howlgallada dhulka ee Gaza halka diyaaradooda dagaalku ay duqeeyeen boqolaal meelood oo ahaa bartilmaameedyo ay lahayd kooxda Xamaas sida uu sheegay milatariga Israa'iil maanta. Waxaana ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu tilmaamay wejiga labaad ee dagaalka socda muddo 3 toddobaad. Isgaarsiinta taleefanada internetka ayaa qayb ahaan waxaa la sheegayaa inay dib ugu soo noqdeen Gaza maanta kadib markii hawada ay ka maqnaayeen in ka badan maalintaasi oo si adag u saameysay howlihii samata bixinta ee halkaasi ka socday. Shaban Axmed oo ah shaqaale dowladeed oo ku haray magaalada Gaza ayaa yiri Israa'iil waxay naga guysay adduunka si ay noo baabi'iso, laakiin waxaan maqlaa dhawaaqa qaraxyo. Waxaana ku faraxsanahay in dagaalyahanada wax iska caabinta ay ciidamada Israa'iil ay ku celiyeen meelo ka baxsan magaalada. Axmed ayaa waxa uu sheegay in uu ogaaday in adeerkii lagu dilay weerar dhinaca cirka ah Jimcihii. Duruudaha dagaalka ee ciidamada Israa'iil ayaa waxay duqeeyeen in ka badan 450 bartilmaameedyo militari oo Xamaas ay ku lahayd marka Gaza oo ay ku jiraan xarumaha taliska howlgallada, goobaha kormeerka iyo goobaha laga rida gantaalada lidka tangiyada sida uu sheegay militariga Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof ayaa waxa ay sheegtay in 8,500 Falastiiniyiin oo ay ku jiraan 3,342 caruur ahi lagu dilay ololaha Israa'iil ay sheegtay inay ku ciribtirayso mintidiinta Hamas ee ay taageerto Iran. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digayaan in qorsheynta Pakistan ee musaafurinta in ka badan 1 million oo aan sharci lahayn oo muwaadiniin ajnabi ah ay tahay halis keenaysa musiibo xuquuqda aadanaha ah. Hay-adaha ayaa ka codsanaya mas-uuliyiinta Pakistan inay hakiyaan musaafurinta iyadoo 1 November ay ku dhowdahay soo celinta suurtagalka ah ee 1.4 million oo u dhashay waddanka Afghanistan, halkaas oo qaar badan la sheegay in ay halis weyn ugu jiraan xadgudubyo xagga xuquuqda aadanaha. Waxaan aad ugu walaacsanahay in kuwa la tarxiilayo ay la kulmaan xadgudubyo badan oo ka dhanaa xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan jirdil, xarig aan loo meel dayin, takoori daran, iyo weliba la'aanta helidda baahiyaha aasaasiga ah ee dhaqaalaha bulshada, ayay tiri Ravina Shamdasani oo ah afhayeenka qaramada midoobay markaasi xuquuqda aadanaha u qabsan. Mas-uuliyiinta dalkaasi India ayaa sheegay hal qof in uu dhintay, ugu yaraan 20 kalena ay dhaawacmeen qaraxyo xiriira oo ka dhacay xarunta Kalambasuri ee shirarka lagu qabto ee ku taalo Kerala, halkaasi oo kulanka socday. Wargeyska Times of India ayaa wuxuu ku waramay in 10 qof oo gubta la dhigay cusbitaalka, halka 2 qof oo kalena ay ku xiran yihiin mashiinada dadka naqaska lagaga saaro. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dagaalka Israa'iil ay kula jirto Hamas uu noqon doono mid dheer oo adag, xilli uu ku dhawaaqay in Israa'iil ay bilowday wejiga 2aad ee dagaalka ay kula jirto mintidiinta Hamas ee Mareykanka Gaza, iyadoo dhanka kalena uu madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk uu sabtidii ka digay masiibo ka dhalan karaysa howlgallada ballaaran ee ka socda Mareykanka Gaza, halkaasoo kumanaan qof ay ku dhinteen duqeymaha cirka Israa'iil. Warbixintan ayaana V O da qortay.
Kani waa wejigii 2aad ee dagaalka, hadafyadiisu ay cad yihiin in la burburiyo awoodda maamulka Xamaas iyo tan milatari, iyo in la heystayaasha la keeno guryahooda. Netanyahu ayaa sidaasi waxa uu u sheegay suxufiyiinta habeenkii sabtidi, waxaana uu wacad ku maray in lagu dadaali doono sidii loo soo badbaadin lahaa in ka badan 200 oo qof oo Xamaas ay haystaan. Waxaanu joognaa bilow uun, waxaan ku burburin doonaa dhulka korkiisa iyo hoostiisa, ayuu yiri Netanyahu. Netanyahu ayaa ku celiyay baaqa Israa'iil ee shacabka reer Falastiin ee ah inay isaga guuraan waqooyiga Mareykanka Gaza, iyadoo Israa'iil ay xoojisay howlgalkeedii dhinaca dhulka ee aaggaasi. Gaza waxaa ku socday duqeyno joogta ah tan iyo waxyar un kadib markii dagaalyahanaynta Xamaas ay weerareen koonfurta Israa'iil 7 October, halkaasi oo ay ku dileen in ka badan 1,400 oo qof oo u badnaa rayad. Xamaas ayaa ah urur ajnabiya oo Mareyku u aqoonsaday argagixiso. Admiral Daniel Hagari oo ah afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa u sheegay wariyayaasha subaxnimadii hore ee sabtidii shalay in duuradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeeyeen 150 bartilmaameed oo dhulka hoostiisa ah oo ku yaalla waqooyiga Mareykanka Gaza, oo ay ku jiraan goobo dagaal oo dhulka hoostiisa ah iyo weliba kaabayaal kaleeto, iyagoo dilay xubno muhiima oo ka tirsan kooxda. Wuxuuna sheegay Hagari in dilkooda iyo ciribtirkooda uu yahay horumar wanaagsan ee marxaladaha dagaalka, una sahlaysa ciidamada goobta dagaalka ka dhanka ah cadowga daciifka ah. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa soo dhigay baraha bulshada ee X xalay saqdii dhexe inay duqeeyeen Cisaam Abu Rakaba, madaxii Xamaas ee dhanka hawada, waxaana ay sheegeen inuu ka qayb qaatay qorsheyntii xasuuqii 7 October, mas-uulna ka ahaa weeraradii dowladaha aan duuliyaha lahayn lagu qaaday fariisimaha ciidamada difaaca ee Israa'iil. Xamaas ayaa sabtidii waxay ballan qaaday in si xoogan ay uga hortegi doonto weerarada Israa'iil. Guutada Al-Qaasim oo ah garab hubaysan ee Xamaas ayaa waxa ay sheegtay in dagaalyahanadoodu ay isku dhaceen ciidamada Israa'iil ee ku sugan magaalada Beyt Xanuun ee waqooyiga bari ee Qaza iyo aagga dhexe ee Al-Buruj. Duqeymaha Israa'iil ayaa waxa ay burburiyeen kaabayaasha isgaarsiineed ee Qaza, taasoo keentay xog la'aan, waxaana dadka ku nool Qaza oo loo qiyaasay in ka badan 2 milyan ka go'ay xiriirkii ay la lahaayeen caalamka intiisa kale. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii shalayta waxa uu ka digan masiibo ka dhalan karaysa howlgallada ballaaran ee ka socda marinka Qaza, halkaasoo kumanaan ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee Israa'iil. Afhayeenka ciidamada Israa'iil Hagari waxa uu sheegay in Israa'iil ay ogolaan doonto in baabuurta sida cunto, biyo iyo dawo ay galaan Qaza, taas oo muujinaysa inay suurtagal tahay haka dhinaca duqeymaha. Gaarsiinta gargaarka ee xadka Qaza iyo Masar ayaa dib loo dhigayaa, sidaasina waxaa sheegtay sabtidii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, waxaana ay sheegtay qabadaha Israa'iil oo ay ku jiraan hababka baaritaanka ballaaran ee baabuurta iyadoo la sii marayo marinka Rafax ee xadka Masar iyo marinka Qaza. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay jimcihii in iska horimaadka ka hor qiyaastii 500 oo baabuur maalin kasta ay u gudbi jireen dhanka Qaza, laakiin maalmihii u dambeeyey celcelis ahaan 12 baabuur uun ay gudbayaan maalintii.
Halka dhegeystayaal wiilaan nagala socotaan waa Washington. Inkasta oo colaadda u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas ay meel qaraar marayso, haddana waxaa dhinaca kale socda iskuday ay horseed ka tahay Qatar oo lagu doonayo in uu Iran lagu sii daayo dadkii rayidka ahaa ee ay Xamaas lahayst ahaan u haysato. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxaadsoodyada ay dowladda Qatar ku dhexdhexaadinaysa Israa'iil iyo Xamaas si loo dejiyo dagaalka ka socda Qasa ayaa sabtidii sii socday, sida ay sheegeen ilo wareed ka warbixiya madaxaadsoodyada. Walow Israa'iil ay sii xoojisay gulufka ay ku hayso aaggaasi, wadahadallada ayaan burburin, balse waxay u dhacayaan hannaan aad u gaabinaya marka loo eego ka hor inta aanay xaaladdu kordhin fiidnimadii jimcihii, sida ay wakaaladda wararkii Reuters u sheegeen ila wareediyo magacooda qariye iyo xasaasiyadda wadaxaajoodyada ay leeyihiin aawadood. Dadka deggan Qasa ayaan haba yaraatee wax isgaarsiina la lahayn dunida inteeda kale sabtidii, iyadoo diyaaradaha Israa'iil ay ku garaacayeen bambooyin badan meelaha ay maamulaan ururka Xamaas ee reer Falastiin, iyadoo taliyayaasha militariguna ay sheegeen in howlgalkii dhulka ee muddada lagu hanjabayay uu soo socdo. Dowladda Qatar ayaa daaha dabadiisa ka waday diblomaasiyadda in ka badan 3 toddobaad, iyaga oo la hadlayay saraakiisha Xamaas iyo weliba Israa'iil si loo keeno nabadda islamarkaana loo sii daayo dadka la hayso. Dhexdhexaadintooda ayaa toddobaadkii hore keentay in la sii daayo 2 qof oo Maraykan ah u la haystay, kuwaasoo ahaa hooyo iyo inanteedii, iyo weliba 2 haween oo da'a oo u dhashay Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in ka badan 1,400 qof oo badankoodu ahaayeen rayid ay dhinteena markii Xamaas ay weerarka soo qaatay, halka 242 qof oo kalena ay maxaabiis ahaan ku haysteen, kuwaasoo badankoodu ay baasaboro ajaaniba ka haysteen 25 waddan oo kala duwan. Israa'iil ayaa bambooyin la dhacaysay islamarkaana weerar ku qaaday Qasa 3 toddobaad ee u dambeeyey, howlgalladaasi oo aad ugu xoogan kuwii hore, iyadoo saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegeen in weeraradaasi Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 7,000 oo qof oo Falastiiniyiinta ku sugan marinka Qasa ee ay Xamaas maamusho. Dalka Qatar oo ah waddan yar oo hodan ku ah tamarta islamarkaana xudun u ah maalgashiga ayaa leh yoolal fogfog oo siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana xiriir toosa la leeyahay Xamaas iyadoo ay xafiis siyaasadeed ku leeyihiin magaalada Dooxa. Ergada dalkaasi Qatar ayaa sidoo kale hore gacan uga geystay inay dhexdhexaadiyaan kooxdan iyo weliba Israa'iil.
Warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Ururka isu-taga suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa tababar magaalada Beledweyne waxa ugu soo xiray 20 dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo xirfadda saxaafadda ku cusub. ururkaasi ayaa sanadkan 120 wariyey tababar ugu sameeyey 6 magaalo oo kala ah Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Beledweyne, Dhuusamareeb iyo Garowe. Hogeyaha guud ee ururka isutaga suxufiyiin Soomaaliyeed Faarax Cumar Nuur ayaa wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay tababarka ay qaateen wiilasha Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxaa ku qabanay tababar ku saabsan saxaafadda oo la siinayay dhalinyarada da'da yar ee sanooyinka ugu dambeeyay ku soo biiray saxaafadda oo ka kooban 20 qof oo gabdho iyo wiilal ba leh. Marka tababarka maadaama xirfadda ay ku cusub yihiin wuxuu ku saabsanaa waxa la siinayay waxay ahaayeen wax basiga amaba asaasa maartay oo la xiriira xagga sharciyada ee saxaafadda la xiriira. Anshax marka laga hadlayo anshaxay ku shaqeynayaan shaqadooda la xiriira iyo sharciyada saxaafadda oo xeerka saxaafadda hadda maartay muxuu aha la ansixiyey maartay weli qodobadiisna wax ka dhimayaan laakiin oo keeni kara in muxuu aha ay wax ka ogaadaan sida saxaafadda u shaqeyso iyo qaababka maartay laga rabo. Tan shaxan waxay ku xiran tahay shaqadoodii iyo maartay si u helgalayaan iyo waxyaabaha ka imaan kara oo u sahlaysa inay shaqadooda si fiican u gutaan.
Tababarada aad bixinaysaan ma saxaafadda oo keliya dadka baraysaan, mise waxaa jirto waxyaabo kale mar haddii isaga aad tababarteen, haddana wixii waajib lagu leeyahayna barid sidaasoo kale ma jirtaa?
Dabcan saxaafadda marka aan hadda qeybtan waa qeybtan dhalinyarada, laakiin saxafiyiintii hore u soo shaqeyn jiray oo kale tababarada aan siino waxaa ka mid ah inaan sanadkan waxaan qabanay tababaro oo xiriira oo 6 magaalo waaweyn maartay aan ku qabanaa jiray, 3 goor aan ku qabanay magaalo walba, 3 goor aan ku qabanaa jirto. Waxayna ahaayeen tababaradaas tababaro la xiriira waxaan isku dhex tababaraynay wariyaasha iyo dadka naafada, wariyaasha dadka dhalinyarada, wariyaasha dadka la heeb sooco. Marka intaasoo dhan weliba tiro badana qeyb marka waxay noqonayaan dadka la heeb sooco, markaas wariyaashana muxuu qeyb ay noqonayaan. Waxyaabaha laga faa'iido waxay ahayd in ay isdhex galaan, xiriir kala qaataan, caqabadaha maartay wariyaash ka haysta inay la kulmaan dadka la heeb sooco inay meesha ku ogaadeen oo qolada UN-ka naga taa kuleynayaan. Waxaa kaloo jira qeyb idina la xiriirta dadka naafada oo wariyaasha naafada, wariyaashna oo iyagana gooni ahaa oo iyagana tababarkaan siinaynay ahaa inay urur ay ka tirsiyiin inaan aan kobcino oo ka dhigno dad gooni u istaagi kara hadhowdi. Marka naafada wariyaasha maarta idaacaday ka shaqeeyaan gobolada kala joogan, kulanada aan isugu keenayna kuwa kalena waxaan soo gelinay online soo gelinayna si maasay qayb uga noqdaan. Marka kulana maalina kulana 2 maalmood wax sasan qabaneen.
Okay, tababarada aad sameeyeen sanadkan 2023ka wariyaal aad u tiro badan ayaa sidaa noo sheegtay aad tababar u sameeyeen. Marka ujeedadii laga lahaa oo ahayd in wacyigooda iyo heerkooda waxbarashada isbeddel noocee baa ka muuqdo, ma dareentay in wax iska bedeleen?
Tababarada gudaha marka lagu jiro 3 maalmood horta waa ku yaraanaysaa, laakiin waxaan ku dhameystirayn waxa waaye inaan group WhatsApp u sameyno oo aan nala soo xiriiraan, shaqooyin aan u dirno oo maartay oo muxuu ahaay kasoo jawaabaan waxyaabaha ay qoreen ay nagala tashadaan mararka qaarkood. Hadda Maxamed waxaan ku dhameynay tababarka kale mar dhow aan ku qabanay oo la xiriira arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo wariyaasha ay muhiim ahayd inay tababar u qaataan. Mid kale guri aan ku qaban doonaa isagana insha Allah. Marka waxyaabaha maartay oo aada xiisaha walaa waxay ahaayeen in iyagana aan kasoo qayb gelinay dad environment ka shaqeeya, deegaan ka shaqeeya, volunteersa, dadkaasa waxay ahaayeen iyo wariyaash markay isdhex galeen iyagaas wareysanayay. Waxaa laga wareysanayay dadka environment ka shaqeeya, matalan Greenlight Association oo badda iyo maartay badana jamcayaash ka shaqeeyo, iyo wariyaash waxay weydiinayeen meesha ku su'aalayeen sida ay sanada uga shaqeeyaan meeshaas, iyo volunteer ku shaqeynaya waxyaabaha ay la kulmaan caqabad haddii jirto ay ku keentay in subax walba badda ku kalahaan meesha nadiifiyaan. waxa kala sameeyaan dhireen ay sameeyaan dhireenta ay sameeyaan cid lacagta si Soomaalida marka wax fiican maarto oo dad hata dhigaysaa ugu soo baxay jira marka ma deynno marka tababarka cidan seeno ma deyno waxaan seena group kasta soo keenna sheeko cusub hadaan helno laftigana oo u dhigna hadaan rabno in waxyaabo kale inay qoraan aan karabno oo u dhigna oo kasoo jawaabaan dhahanay kasoo hadlaan waxa jira marka intaas dheer waxa waaye qofkii doona oo wariyash kamida oo aan aragnay qaar badan oo maartay aad maartay noo soo dhaweeyay oo maartay tababarada ka faa'iisto oo haddana na soo weydiinayo sheekaan rabnaa inaan sameyno aan galadaan ka geli karno inaan naga caawisaan rabnaa ilaah xafiiskana yimaadaan sabuurada xafiiska noo taala marka waa meeshaan ku sharaxnaa wixii aan u baahno oo iyagana u baahiyeen marka fursad kale waayo maartay oo aan in meel isugu yimaado kharash kale la raadiyo aan u baahneyno xafiiska lagu dhameeyo iyo talooyin telefoonada la isku weydaarsado whatsappka lagu shaqeeyo howl badan waayo maartay aan saxafiyiintana marka annagana micnihii aan rabno inay ku kobciyaan aqoontooda
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xogeyaha guud ee ururka isutaga suxufiyiinta soomaaliyeed faarax cumar nuur oo u warramayey wariyaheena v o a xuseen xasan dhaqan ugana warramayey tababarka ay qaateen wariyaasha beledweyne munaasabad lagu xuseeyey qaraxii lala beegsaday iskooiska zooba gaar ahaan wasaaradda waxbarashada sanad ka hor ayaa lagu qabtay muqdisho qaraxyadaas ayaa loo adeegsaday baabuur iyo bajaaj lagu soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku dhowaad 130 qof ayaa ku dhimatay halka in ka badan 330 ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa marka laga reebo qaraxii zoobe ee dhacay 4-kii oktoobar ee sanadkii 2017 warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan
isu soo baxan oo ay soo qaban qaabisay dowladda soomaaliya ayaa waxaa isgoyska soobe isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo ay ku jiraan arday, waalidiin iyo ganacsato. Waxaana halkaasi kula hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay kuwii ay ahaayeen dadkii 29-kii Oktoobar lagu qarxiyey isgoyska soobe.
Waxaan halkan isugu imaanaa inaan xusuusanno dadkeenii xaqdarrada lagu dilay, dadkeenii la gumaaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin, oo hooyooyin ay ku jiraan, oo aabbayaal ay ku jiraan, oo ganacsato ay ku jiraan, oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen, oo masaajidkaas oo beedkii ilaahaya iyagoo ku tukanaya lagu qarxiyey, dadkaas inaan xusuusanno oo aan u ducayna ayaan maanta halkan isugu imaanay. Dadka maxaan leenahay ilaahay uu dembigooda dhaco, magacyadoodii waa kuwa halkaa ku wada qoran. Markaa jidkan soo maraysaan inaa xusuusataan inay waalidiin ahaayeen, inay walaalo ahaayeen, inay caruur ahaayeen. Sidoo kale waxaa xusuusanaysaan kuwii xaq darrada ku diray, kuwii gumaaday, kuwaas waa kuwa naarta ka shaqeeya wey. Dad aana waxba galabsan oo miskiina qofkii dila muxuu noqonayaa? Ahlu naar ayuu noqonayaa. Annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la dagaalanno, ciidankeenna uu la dagaalamo, ummaddeenna ay la dagaalanto. Annagana waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay inaan caruurta waxbarno, in lacag la'aan dadka wax lagu baro.
Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi ayaa dib u milicsaday xusuustiisa qaar ka mida qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana uu hoosta ka xariiqay in Al-Shabaab ay si gaara u beegsanayaan bahda waxbarashada.
Khawaarijtu waxaad moodaa si gaara inay u beegsanayaan bahda tacliinta. 2009-kii qaraxii koowaad hoteel aan naga fogeyn oo halkaa ku yaalla Shaamow, ardaydii iyo macalimiintii iyo waalidiintii jaamacadda Banaadir iyo wasiirkii waxbarashada oo markaas jiray iyo wasiirro kale, wasiirkii caafimaadka iyo wasiirkii dhalinyarada, wasiiradaas iyo ardaydaas iyo macalimiintii iyo waalidkii waxay ku beegsadeen hoteel Shaamow 3-dii bishii 12-aad 2009-kii. Ma waxbay galabsadeen dadkaas qaraxii koowaad oo noocaas ugu weynaa buu ahaa.
كذب لبكون يكوب يتمكي وحي بأكسدان هرقها يسامة أرضي تركيا وسعتي ولقى قادة يوف شهادويك وماشا سكودي وانقل ليسي ما بحبي قلو سدان لبكون يوه لواتني لبادي سنة كيو رمانتو كله إيضان وحي بأكسدان سيدا سيد لبدا وزاردي يواردين تي أرضي صوم مودد خوارج سيجارة إلى يوبك سريسو أيضاً دتك كريمين بهذا وحبر شلا محل قد بون بهذا وحبر شلا ماينا عرّام بهذا قد بون ماينا تهريبان بهذا قد بون ماينا قبضان أو دونتان أو بقان بهذا قد بون محانا قد بون أرسي وي أرسي سوى أرثرينا وحاشينا وح الله لي وح اللي شكيه عيدك حوق دلك هي جهادك السعلوة لتغيرها دولار نص دولار إله وكيلو بريسة الله كديو در لحك السعلوة تغيرك رعيك إنه تغيرنا
مسؤولين تمانتا كهذا شيء السوبحة كدع يزقزك السوبة أي وحا كمدها قدوميها هي أدى مارين تمسيبوين كقرنك محمود معنا عبد الله
مانتا وحاني كبقى تفرحت وحان صوم الرمالي مرقو مانتا بضم يهد إلهي وانك كيّي مالنتي عدو غاني وماشي عن دباتتا كسميني حلقة عن أنوه إمدا وحي أدوما لما وحبطنا وطاطا إنك سهرين وحن ربا وطرونتينا أمهد عرش إذا ماذا كي سياسة صوماليان إذا ماذا حوقت قرنك صوماليان أمهد عرش إذا كاسي رونتي مالنتي دبكو أودعاي هرسنا لك جوغا عدو غي مقالاتا فايدا جوغي وغاديين عدو غي وحاوسور تقلواي إنا وحقبته إنا وحان ربنا إن شاء الله تعالينا قحما يسخر صنو إنا انت دعالنو
سند كدب قرحي صوبتو أيا وحان مغانا يئين دولد صومالي أي دقال أدو حوقان لقى شي أرورك على شباب إسلامر كان أي كالوريكتي ديقال نبضان أو أي على شباب خريق عانتا أقوها يين حسن كافي قويستي VOA مقدشو
dalka Kenya ayaa waxaa ka soconaya dhigistiyaal imtixaanka tanada ee fasalka 6aad iyo 8aad ardayda ka gudbayso hadaba wargeyna isagu noo soo warrama magaalada Nairobi qadar maxamuud xareed ayaa sheekh Cabdiraxmaan Cadaani oo isagu ahaa gaasimaha dugsiga Rabani ka wareystay waxbarashada iyo imtixaanadaasi
saddex imtixaan baa loo fariisanaya ardayda ardayda klaaska 6aad ee grade 6 lagu magacaabo imtixaan bay fariisanayaan 8 key oo key ugu dambeeyay 844 ga iyagana imtixaan bay fariisanayaan form 4 ra iyagana imtixaan bay fariisanayaan waa saddex imtixaan ayaa loo fariisanaya labo waa primary key 8 key iyo grade 6 mid ka kalena waa form 4 ra secondary ga imtixaanadii hadda way bilowdeen guud ahaan oo waxa jira imtixaano oral oo kale oo la qaado sida arabiga oo kale anagu hadda ardayda luqad carabiga imtixaanka fanfurrada oo kale ku gasha imtixaanada oralka waa labada bilaabay ugu dambeyn ku ugu dambeeyay oralka imtixaanka afka ay galayaan barito wadanka oo dhan imtixaanadii jawi imtixaan ba hadda la galay oo lagu jira
marka waxaanu imtixaan ama waxa wata manhajka cusub
manhajka cusub halbu wata midkan CBC da leeyahay grade 6 ka ayuu wataa and key horana 8 kan hadda isaga ugu dambeeya 8 dambe ma jiri doono kadibna 844 ga 4 sano kadib ayuu dhamaan doono kuwan 44 marka dhameeyaan 8 ka hadda ayuu manhajka 844 ga u dhamaanaya imtixaanadu marka waa nooca guud ahaan sidoo kale sanadkan wuxuu ka gudbiyay fasax dheer baa la galay ardayda maanta loo xiray primaryadi loo xiray sidoo kale secondary form 3 ila form 4 waa loo xiray primaryadi grade 5 ila iyo maragtay baby 1 key waa loo xiray pp 1 ka waxa lagu magacaabo fasax dheer oo laba bilood iyo maalmo ayaa la galayay aad u dheer
marka si guud ka waran waxbarashada Soomaalida wadanka inkastoo Nairobi iyo Waqooyi Bari Kenya ay kala duwan yihiin hadana Soomaalida ka waran Nairobi waxbarashada sanadkan
runtii waxbarashadu sanad kasta way sii badanaysaa iskuulada Soomaalidu ay leeyihiin countiga Nairobi aad bay u badanayaan. Countiyada kale way ku leeyihiin Mombasa, Nakuru, iskada kuwa kale countiyada Soomaalida ee Mandera iyo Garissa iyo Wajir aad bay hadda u badanayaan iskuulada private-ka ee Soomaalida sistamyadan hadda cusub ee CBC-ga ama bridge system-ka Cambridge-ka ama Edexcel-ka lagu magacaabo aad bay u badanayaan. Waxaad garanaysaa marka siday Soomaalidu ugu soo jeesatay siday u horumarin lahaayeen waxbarashada oo ardayda looga haqabtiri lahaa waxbarashadan diiniga iyo maadiga, khaasatan wali waxay u badan yihiin iskuulada integrated lagu magacaabo ee damjiga lagu magacaabo ayaa aad u badan oo soo kordhaya oo heer kasta kale leh primary secondary ba. Marka waxaan rajaynaynaa waxbarashada inay kor u kacdo maadaama iskuulada mathalan dowladdu ay dadka qaarkii yiraahdaan aad wax looguma barto. Adduunyada oo dhan baa sidaas ah, dadku private-ka jecel yihiin, aad bayna dadku u qiimeeyaan. Waalidiintana ninkii tabar haya oo iskuulada private iska bixin kara inta badan waxay yimaadaan iskuulada private-ka ee waxbarashada fiicanna laga helo sida fiicanna looga baaso.
Ka waran iskuuladii Rabbaani iyo sanadkan fasax dheer baa la galayaa, ka waran bal farinta waalidiinta aad la qaybsanaysaan iyo sida ardayda ay fasaxaas dheer uga faa'iideysan karaan.
Runta fasax dheer baa la galayaa markasta iskuuladeena Rabbaani group of schools marka la xirayo kulan waalidiinta ayaan qabanaa oo aan la kulmayno oo aan kaga sheekeynayno fasaxaan sidee looga gudbayaa. Ardaydu faraaqo badan inay helaan ma aha. Waxaan leerahnaa xoog hala saaro taxfiidu Qur'aan, xoog hala saaro mawaadiga diiniga in la sii barto maadaama inta badan ay iskuulo ku jireen oo inkastoo diinta qayb looga dhigi jiray laakiin haddana taxfiidka aad buu u yaryahayo. In labada bilood marka iskuulada dhexdooda waxaan ka furnay madrasooyin baan ka furnay, waxaan furnay seminaaro mathalan 1 month soconaya oo ilmihii fiqigii xadiidkii siyaradii luqal carabiya loo dhigayo si aanay faraaqo u helin. Waayo labada bilood ilmaha haddii suuqa lagu sii daayo waxaa laga yaabaa saaxiibo xun inay la fariistaan, in dad ma aragtay dooni inay lumiyaan oo waxbarashadoodii ka hadlayo akhlaaqdii ka hadlaya la kulmaan. Annaga khaas ahaan waxaan u diyaarinay iskuulada dhexdooda inay jiri doonaan tuushanno dhinaca maadiga hadda, inay jiri doonaan mawaad diini ah oo ilmihii la barayo, seminaaro sidoo kale loo qabanayo. Taasaan u diyaarinay haddaan nahay Rabbaani group of schools oo iskuuladu administration-ka hadda xafiisyadu waa furan yihiin, admission-ka wuu socdaa oo qofkii raba sanadka cusub mathalan inuu kusoo biiro waa la sii qorayaa. Tarbiyadana way socotaayo, anagu nagama xirna tii dowladda unbaa xiran mooye. Dhinaca kale tarbiya ayaan wadnaa al-islaamiya.
Dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Cadaani oo ah agaasimaha dugsiyada Rabbaani ee magaalada Nairobi oo u waramayay wariyahana Qadar Maxamuud Xareed. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Bisha aan hadda ku guda jirno ee Oktoobar, dunida waxay u aasteysay bisha wacyigelinta cudurka kansarka ku dhaca naasaha ee dunida. Sida ay sheegeen khubarada caafimaadka, Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu sida aadka ah ugu baahayo xanuunka. Haddaba, maxaa sababay in cudurkan uu ku soo bato dalka? Sidee looga hortagaa? Mase jiraan goobo la tacaalo cudurkan oo ku yaala gudaha Soomaaliya? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona Dr. Xuseen Bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan, kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen ayaa sidoo kale ah professor wax ka dhiga kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Umadda, jaamacadda Banaadir iyo jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen, abshir, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waan dhowahay walaal, aad baad u mahadsan tahay.
Bishan hadda dhamaadka ah ee Oktoobar, dunida iyo Soomaaliyaba waxaa lagu xusay baraarujinta ama wacyigelinta xanuunka kansarka naasaha. Marka Soomaaliya sanadkan sidee lagu xusay maadaama aad tahay dhakhtar ku takhasusay xanuunkan?
Maasha Allah walaal, aad iyo aad baa sanadkan loo xusay. waxa sanadkan si mugla uga qayb qaatay wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya qaybta cudurrada aan faafin. Waxaa la qabtay xaflad ballaaran oo wacyigelin ah oo khubaro badan ay ka soo qayb galeen, dadweyne badan ay ka soo qayb galeen. Waxaa markhaati meesha ka ahaa oo ka soo qayb galay dad survivors ah oo cudurka laga daaweeyey waddanka gudihiisa iyadoo dibadda loo qaaday oo cudurka ka badbaaday. Waxaa la qabtay intaas oo xarumood oo kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay wacyigelin, muxaadarooyin waxaa la sameeyey oo maaragta meelo kala duwan lagu qabtay. Muxaadarooyinkeena hadda weli way socdaan, qaar ba hadda weli talaadada hadda mid ugu dambeysay jaamacadda ummadda ayaa qaban qaabisay oo aan ku qabanaynaa. Intaasoo dhan waxa weeye wacyigelin. Waxyaalaha kale la qabtay waxaa ka mid ah in maaragtay xarun la yiraahdo Sahan Diagnostic Center ay soo kordhiyeen raajada naaska oo 3D ah, midii ugu casirsaneed ugu dambeysay oo Jarmal ah oo shirkadda Siemens la yiraahdo, inay free uga dhigeen bishaas gabdhaha inay screening ama maaritaan oo ay maaragta cudurkaasa inay waxa weeye u sameeyaan baaritaan free ah oo runtii waxa weeye dad badan ay uga faa'iideysteen kadib markii wasaaradda caafimaadku ay ka codsatay. Sidoo kale xarumo kale ayaa jira oo ayagana oo Nova ay ka mid tahay oo maarta isbitaal Kalkaal ay ka mid yihiin oo maaragtay iyo isbitaalaad kale oo ku deeqay baaritaamo waxa weeyaan free ah in dadka loo sameeyo. Marka sanadkan waxaan dhihi karaa waa sanadkii waxqabadka ugu fiicnaa. Waxaa si mug looga qayb qaatay ururka Somali Cancer Society oo mar walba u taagan wacyigelinta bulshada ku aadan cudurkan.
Dr. Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka haddii aad noo faahfaahiso cudurka kansarka, gaar ahaan kan naasaha ku dhaca, haddii aad noo faahfaahiso siduu ku bilowday iyo astaamaha lagu garto.
Walaal, wuxuu ku bilowdaa sidiisaba. Naasku wuxuu leeyahay qayb ama qanjaro caanaha sameeya iyo tubooyin kasoo qaada caanahaas naaska oo keena ibta keena. Marka tubooyinkaas oo qanjirka caanaha sameeya kasoo qaadahaya, derbigooda ayuu ka bilowdaa, unugyada halkaa ku taxan ayuu cudurku asal ahaan kasoo bilowdaa. Qaybna qanjirada caanaha sameeya ayay ka bilowdaan, laakiin inta badan waxay ka bilowdaan tubadaas caanaha soo tuurta. Derbigeeda gudaha ayay ka bilowdaan. Marka hore gudaha iyo tubada ayay ku eg yihiin oo waxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan DCIS ama waxaa Dr. Cell Carcinoma in situ. Qanjirka markuu ku eg yahayna weli banaanka uga bixinna lobular carcinoma in situ ayaa afka Ingiriiska lagu yiraahdaa. Markaas macnaha weli waa bilow weeyaan. Markuu derbiga jiiro oo banaanka uu baxo, markaas waxaa la leeyahay invasive ayaa la leeyahay, ama mid duulaan qaaday, weerar buqaaday. Markaas wuxuu access u helayaa, fursad u helayaa xididada dhiiga qaada, xididada dhacamada kala qaada la yiraa lymphatic vasculiska, kuwaas oo intay qaadaan cudurkii meelo fogfog gaarsiinaya. Marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo inta badan waa buro weeyan. Buradaasi waa buro adag, waa buro aan dhaqdhaqaaqayn, waa buro shaybkeedu irregular u yahay. Inta badan dhinaca midigta qaybta kore ee naaska, halkaas ayay kasoo bilaabataa. Marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo waa buro aan caadi ahayn oo naaska kusoo korartay.
Waaya, marka aad marxaladahaas aragtaan, maxaad kula talisaan qofka bukaanka?
Qofka waxaan kula talinaa horta in waxaan la xaqiijiyo inay kansar yihiin, sababtoo ah burooyinka kasoo baxa kansarka inta badan kansar ma ahan. Burooyin waxa weeye iska sahlan, buro miskiin waxay Soomaalidu u bixiyeen, ama benign waxa weeye breast tumors. Majority-gu kansar ma ahan. In taayar ee waxa weeye kansarka si loo hubsado, waxaan kula talinaa dadka inay cad in laga jaro buradaas markii la ogaado, in dheecaan laga qaado ama cad laga jaro la xaqiijiyo waxaana inay kansar yihiin. markii la xaqiijiyay wuxuu inay kansar yihiin waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo marxaladeyn ama staging afka ingiriiska lagu yiraahdo in la ogaado levelka uu marayo. Levelka afar level ayuu maraa, 1, 2, 3, 4. Level koowaad iyo labaad wuxuu ku eg yahay naaska, iyo waxaa laga yaabaa marxaladda labaad inuu qanjirada uu yaro taabto. Levelka saddexaad qanjirada kalkisha ayuu ku faafaa, waxaa laga yaabaa maqaarka inuu si kaleera looga arko uu ka muuqdo, inuu xabadka uu ku dhego. Markaas waa levelka saddexaad weeyaan, laakiin weli intuu dhiigga raacay xubno fagfag ma tegin. Levelka afraad waa markuu inta dhiigga raaco iyo dhacamada uu xubno ka fagfag naaska uu gaaro, sida lafaha oo kale, sida maaragtay sambabada, beerka, maskaxda, meelahaas markuu gaaro waxaa leeyahay marxaladda afraad, waxaa loo yaqaano stage four. Marka marxalad kasta daaweynteedu way ka duwan tahay marxaladda kale.
Dr. Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka Soomaaliya, maadaama aad aada ugu warqabto xaaladaha kansarka, ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay kansarka ku dhaca naasaha gudaha Soomaaliya hadda kiisaska?
Waa runtii aada iyo aada bay u badan yihiin. Waxaa naga haysta xog aruurin dhab ah inaan weli la helin xogaha. Marka la hayo oo hay-adaha caalamiga ay daabaceen, publish gareeyeen, waxay ka soo qaateen oo ay reference ka dhigteen wadamada dariskana la ah sida Ethiopia iyo Kenya, sida incidence-koodu u yahay. Marka taas laakiin anaga xaqiiqadeena kama turjumi karto. In badan waxay number one kansar bay ka dhigeen inuu yahay oo Soomaaliya ka jira, laakiin xaqiiqadu sidaa ma ahan. Marka waxaan ku qiyaasaynaa sanadkii 2000 in oo qof oo dumar oo Soomaali ah inuu ku dhaco, laakiin 1% ama 1% oo ragga ka madana uu ku dhacaa. Marka raggana uu ku dhici karaa waxyaalaha khaladka oo laga aaminsan yahay ee ka mid ah dumarka kaliya ku dhaca. Weliba midka ragga ku dhaca wuu ka halis badan yahay midka dumarka ku dhaca.
Waa tahay. Marka dawooyinka aad kula tacaashaan xaggee ka heshaan? Mana jiraan dad ka badbaaday oo Soomaaliya lagu daweeyey?
Ha, walaal way jiraan. Oo hadaartaanba gabar waxaa jirta xarunta aan joogo lagu daaweeyey sanad ka hor, ilaa iyo hadda waan jakinay, waxaba yaraatay kusoo noqday ma jiraan. Aad bay u ladan tahay, aad bay u fiican tahay. Marka way jiraan dad badan oo noocaasa ayaa jira oo lagu guuleystay. Marka daawada si baraybad ahaana ayaan dibadaha uga keenaa. Waxaan raacnaa brotokolada caalamiga ah daawadu marka habka aan siinayno. Nooc labaad ayaa jira, waxaa jira dad dibadaha lagu soo baaray oo lagu soo xaqiijiyay cudurkii oo daawada loo soo qoray oo daawadoodii iyo brotokolkii loo raaci lahaa daawada siinteeda ayagoo wata noola yimaada. Inta ugu badan India ayay ka yimaadaan. Ilmatal waxaa laga yaabaa 6 bilood inay daawadu la rabo inay u socoto. Marka daawadii waqtigaas dheerna ma joogi karaan. Marka waxay noola yimaadeen ayagoo daawadoodii wata, dalka gudihiisa ayaan marka daawada ku siinaa, qaybna annaga waxa weeye siina oo qaliinka ka hor ayaan waxa weeye daawada siinaa. Marka qofku markuu marxaladda saddexaad yahay oo kale, daawada waxaan u isticmaalaa inaan soo yareyno oo gaarsiino level 2 iyo level 1 inaan keeno si maaragta qaliinku u sahlanaado. Haddii level 4 uu yahayna qofku waxa weeye kimotherapy waxaanba looma hayaba, oo anaga maaragtay nooca waxa radiotherapyga la yiraa ama shucaaca lagu gubo, qalabkaas weli dalkeena lama keenin. Marka waxa keliya oon haysano waa qaliin iyo waxa weeye daawadaas kimotherapyga la leeyahay weeyaan.
Waa mahadsan tahay Dr. Xuseen Abshir iigu jira khadka. Dhegeystayaal, weli waxaan kuguda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saarayno xanuunka kansarka, gaar ahaan kan ku dhaca naasaha. Waxaa marti ku ah Dr. Xuseen Abshir oo ah professor ku takhasusay xanuunka kansarka, sidoo kalena jaamacada ku yaala magaalada Muqdisho ka dhiga qaybaha caafimaadka, gaar ahaan cudurada gudaha oo uu qayb ka yahay cudurka kansarka. Doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Aadan Ismaaciil Axmed, waxaan ku noolahay magaalada Nairobi. Waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo maanta, sidee lagu ogaan karaa qofka inuu kansarka uu uu qabo mise calaamadaha kansarka lagu ogaan karo, sidee qofka lagu ogaan karaa, sidee lagu hortegi karaa? Amaadsan tahay
walaal. Waxa weeye astaamaha lagu ogaan karo horta waa buro ayuu baaragta badanaa qofku aan caadi ahayn oo hore uunan isugu arki jirin oo kusoo karartay naaska ayuu isku arkayaa. Waa waxa ugu badan oo qofku wadamada kale adduunka dadku way is baaraan oo raajada naaska ayay ismarsiiyaan, oo in badan waxaa laga yaabaa inuu qofku ay ku xarumahaas lagu soo ogaado isagoo bilow ah annaga. Laakiin waxaa ugu badan oo lagu arkaa buro iyo naaska muuqaalkiisoo isbedela, bil matalan cifta oo gudaha gasha maqaarka oo isbedela, oo sida maaragta maqaarka bumbeelmadoo kale u ekaada meel godan iyo meel dheer, waxyaala nu aragtay adiga saasa oo muuqaalkii iyo kalarkii iyo iftii wixii ay isbedelayaan ama dheecaan ifta ka imaanaya ama dhiig ka imaanaya ifta, waxyaalahaas ayaa ugu badan oo calaamadaha lagu garto annaga waddankeena. Markaas kabacdi ayaa la rabaa in baaritaan la marsiiyo isla markiiba. Marka si looga hortagi karo waxyaalo badan ayaa jira oo loo adeegsan karo ka hortaga. Ilmatel waxaa ka mid ah cuntada oo mediterraneanka la yiraahdo, oo maaragtay cuntada brosesedka ay ku yartahay, waxyaalaha aad maaragtay looga dayriyey. Waxaa ka mid ah cuntada brosesedka ama maaragtay la shiiday, hilibka la shiiday, daqiiqa la shiiday, cuntada marka waxaa fiican cuntada aan la shiidin oo waxa sideedii oo dabiiciga ahayd loo cuno. Khudaarta fiican, miraha ayaa fiican. Marka mid waa cuntada, midna waxa weeyaan haddii qofka dumarka ay waqti hore ay guursan karto, waqti hore inay guursato, waqti hore ilmo dhasho ayaa fiican oo ay ka hortag u tahay. Haddii ay Ilaahay ubad siiyo ilmaha inay nuujiso ayaa u fiican. Waxyaalahaas oo dhan waxay u yihiin ka hortag jimicsiga, qofku inuu miisaankiisa dhimo oo iscaateeyo, inuu qofku uu balwadaha ka fogaado sida khamriga, tubaakada iyo wixii lamid a waxyaalahaas, inuu qofku ka dheeraado, qofku inuu stareska iyo walwalka uu iska yareeyo, qofku inuu hurdo fiican helo. Waxaa hadda soo kordhay vitamin D-ga. Waxaan ogaanay walaal vitamin D-ga dadka Soomaalida badankooda inuu ku yar yahay, waxaana maaragtay hadeertan la ogaaday labelka vitaminka loo yaqaano vitamin D-ga, hadduu jirkaaga ku yar yahay inaan riski ugu jirtid kansar inuu kugu dhaco. Marka waxa weeye waxaa la ogaaday 60 ilaa 100 nanogram per liter haddii maaragtay uu gaaro labelka vitamin D-gaagu riskigu inuu yaraanayo. Laakiin hadduu labelka ka yar yahay, marka qof kasta oo hadeertaan oo goobaha caafimaad ka yimaada, waxaan kula talinaa inuu iska baaro vitamin D-gaas. Dadka xataa dibadaha tagay oo Mareykanka uu ka mid yahay survey marka lagu sameeyey dadkeena Soomaalida, waxaa la ogaaday inuu vitamin D-goodu yar yahay. Marka waxa weeye arrintaas waa risk weeye, waa arrin loo baahan yahay in si gaara looga foojignaado.
Waa mahadsan tahay Professor Xuseen. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Ramaan Raxiim, anigo magacayga la yiraahdo Cabdirashiid Aadan Maxamed, kala mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee waddanka Kenya, waxaan weydiin lahaa dhakhtarka, maadaama cudurka kansarku yahay cudur halisa Soomaalida nawaayada dambe uu kusoo batay, sidii hore aan arki jirnay waagaan da-da yaraa ma arki jirin cudurkaan oo dhif iyo qaliil u ahaan jiray ama oday hebel kansar qaba iyo aan maqli jirnay. Laakiin hadda ilmo yar oo ku dhacayo, gabdho yar yaroo ku dhacayo, dad yar oo ku dhacayo, in badanaan la kulmay. Marka doctor, waxaan ku weydiinaa ma loo sababayn karaa in cuntooyinka aan isticmaalno ay sabab u tahay cudurkaas soo batay?
Cabdirashiid, umahadsan yahay. Waa su-aal waxa weeye jirta weeye xaqiiqa ah. 2000 sanadkii 1991 marka waddanku uu dagaal sokeeyo galo burburay, waxaa la ii sheegay dhakhaatiir Talyaani inay dhakhaatiir Soomaali u sheegeen oo yiraahdeen mar dhow cudurka kansarka ayaa idin lahayn doona, ma u diyaar garowdeen. Marka waa la yaabaneen bay yiraahdeen. Markaas waxay ka hadlayeen markaas waqtiyadii hore cudur kansarku aad buu ugu yaraa Soomaali. Hadda laakiin waxaan ogaanay in cudur kansarku uu aad iyo aad iyo aad ugu soo batay oo dadka waayeelka ayaa u badan caalamka, laakiin Soomaaliya waayeel iyo ma kala lahan iyo caruur dhalinyaro waxaan haynaa oo 16 jir ah oo waxa weeye kansarku uu ku dhacayo, gabdho waxaan haynaa 20 sano aan gaarin oo kansarka naaska uu ku dhacayo. Marka waxa weeye waxaan aaminsanahay waxyaalaha isbedelay waxaa ka mid ah cuntadu waa isbedeshay. Cunto waxa weeye dhacday oo la soo kontaroolin ayaa waddanka la keenaa, sidoo kale daawo, sidoo kale sunta cayayaanka beeraha, sunta xoolaha, waxyaalo badan oo kemikalis oo aan la kontaroolin. Waxaa kaloo soo kordhay weelasha maacuunta wax lagu cuno, weelal balaastig ama caaga ayaa hadda wax lagu cunaa. Waqtiga hore weelashii traditionalka ahaa oo aan dhaqanka u lahayn oo ka samaysnaa qoriga ama jeega ka samaysnaa macdan ka samaysnaa, kuwaas waa laga tegay. Hadda wax walba waxaa lagu cunaya wax balaastiga, wax kulul markay lagu cunaana weel balaastiga, waxa weeye khatar ayaa arintaas waxa weeye ka jirta. Marka sidoo kale dad badan anaga naga mida wadamo kale ayay tageen oo caalamka ayaan ku fidnay oo waxyaalihii ka jiray oo riskigii ka jiray wadamadaas ayaa waxa weeyaan anagu hadna aan exposed ku noqonay. Marka wax xaqiiqo weeyaan in cudurka kansar si aan inaba caadi ahayn uu ugu soo batay maanta qoys uu yar yahay uusan cudurkaas saameyn ku yeelan Soomaaliya gudaheeda. Aad ba u mahadsantahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Bashiir oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned nuur xasan nuur nuur buqaare ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Magaalada Houston ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka oo ah magaalo yar ayaa toddobaadkii hore ku dhawaad 48 saacadood dhaqdhaqaaqa bulshada la hakiyay kadib markii nin dabley ah uu dilay 18 qof, 13 kalena uu dhaawacay. Kadib markii ninkaas habeennimadii jimcihii booliisku ay heleen meydkiisa, ayaa hadda xaaladdu ay caadi ku soo laabanaysaa magaalada Houston. Zahra Cabdi Axmed ayaa haddaba khadka telefoonka waxay kula xiriirtay Imaam Saalax Cabdi Samad Xaaji Maxamuud oo imaamka masaajid ku yaala magaalada Houston.
Zahar, waad mahadsantahay. Awalan aad ba mahadsantahay. Waxaa kuleeyahay in arrintan waxay dhacday maalinkii arbacaad ahayd, abaarihii markay ahayd adigu 6:50, 6:45 adigu maqribkii cashaa inta u dhexaysay. Marka saacadahaas bay dhacday, kuley saad u maqasheen waxaa weeyaan meel bowlinka lagu ciyaaray ka bilaabatay dhibaatadu ay ka dhacday meesha ugu horreysay ahayd. Kadibna adigu
daqiiqada kadib haddana weerarku ka dhacay meeshii
mugarna sail restaurantiga ahayd. Labada meelood dad ku kala fooga, annaga masaajidka anagu u dhexeeya labadooda. Marka walibana ninka riska ay ka dhacayso masaajidka annaga jidka labaad weyaan dhinaca naga xiga. Marka tan kalena meel laga dheer maahayn oo iyadoo ku dhigado magaalada waa magaalo yar. Runtii arrinta markay dhacday, haddii horta kolley argagax baa ka dhacay meesha magaalada, dan wadciga guud aan sawirno. Booliisku ku dhigaysa maaragtay waa wareereen oo macnaha waxay u qaateen inay dad badan ay maaragtay ay ku jiraan hawshu hal qof ka badan tahay bay u qaateen. Marka aad iyo aad cabsi u badan baa faaftay. Anigu magaalada waxaan usoo jiray adigu taqriiban saacad highwayga kusoo jiray, magaalada waa ka maqnaa, dadka aad bay isoo wacaan. Runtii marka waxa weeyaan qaylada iyo maaragtay argagaxa galay dadka masaajidka, caruurta aan dhalay intaba way soo wacayeen.
Waa tahay
heer maaragtay aad iyo aad u daran bay cabsidu gaadhay. Runtii waxaa markaasi wax yar kadiba aniga jidkan ku jireen ugu bilowday booliska areadaas oo dhan magaalooyinka ku dhadhow oo dhan in aan haygaan ku jiray iyagoo maartay meel uu ka imaanayay in soo baasayeen meesha ku soo socdeen sida maartay meesha ka muuqatay macnaha sawirku waxa uu noqday inay dad badan
ku jiray
marka maadaama soomaalida intaan ogahay magaalada Lewiston waan booqday waan arkay inta badan ganacsigooda si ka duwan magaalooyinka waaweyn waxay soomaalidu ku leeyihiin bartamaha magaalada marka ganacsigii iyo bulshadii soomaalida sidee u saameysay intii lagu guda jiray baadi goobkiisa ama cabsi intee leeg ayay dareemeen
runtii dadku maalinka khamiista ahayd arbacadii bay arrintu dhacday habeenkii dadku guryaha ku xaroodeen wax soo bixi kara madahan baa la yidhi maalinka khamiista ahaa dadku wax dhadhaqaaqay waa yaraayeen meeluu ninka ku jira lama ogeyn jimcadii shalay ahayd xoogaa yara dhadhaqaaq yar baa dadku yaraha socod yar baa yaraha bilowday oonbameyn laakiin dukaamadu iyo bisinishadu way xidhnaayeen maanta ugu horreyso la furay dadka waxa ugu daray maqaaxiyihii wax lagu cunahayay oo ka xidhnaa runtii dhalinyarada maarta iskaabulada ayay dadka aad bay ugu rafaadeen marka maanta ayaa la furay xataa annaga shalay jimco maana tukanin masaajidka masaajidku wax naga xidhnaa intaan ka baxay oo Puntland baan ku tukaday anigu maarata nafteyda marka waxaad garan kartaa maaratay sida ay u saameysay macnaha dadku sida maarata ilaa hada xad macnaa ilaa iyana jimca ka tukanin baan maarata xaaladu ku sugnayd meeka bisinesh iska wadaa warkiisa
marka booliis kala duwan ayaa gobollada idinkaga yimid dabcan
aad iyo aad magaalooyinkan ugu harereysan oo dhan booliskoodu wuxuu ku jiray heegankaas ku jiray de kolley waxa uu umarinaya hay-adaha dowladda f b i dhammaanna way ku jireen maaratay ka sida aan maaratay aan arkay idiis ku arkay ilaa 8 baa ka qeyb qaadanaysay marka runtii gurigiisii maaratay sida loo harereeyay habeen hore waad arkaysay ma umarinaya inta gawaari ee booliis ee maarata taagnad meeshaa marka runtii gurmad aad iyo aad u weyn bay dowladda samaysay oo runtii maaratay aad iyo aad bixoog u saaran inay soo qabtaan ninkaas
kaasna dhegeystayaal waxaa uu ahaa Saalax Cabdi Samad Xaaji Maxamuud oo ah imaamka masaajid ku yaala magaalada Lewiston ee gobolka Maine wuxuuna u warramayey Saare Cabdi Axmed haatana dhankii muusika ayaan jalecayna waxaanu ku soo dhawaataan heestan. waan ku daalay raadiskaagii qalbigii ku raacaa ka raysan waayo igada rogrogashada mariyar muusal ayaa qaadaysay waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daandure u dile nabadgelyo